Tervetuloa The Debate-ohjelmaan. Täällä me analysoimme ja punnitsemme asiantuntijoiden voimin ajankohtaisia ilmiöitä useista eri näkökulmasta.
Juuri näin.
Ja jos mietitään perinteistä lääketieteellistä diagnoosia, niin sehän on ymmärretty vahvasti fyysisenä tapahtumana. Se on vähän niin kuin rituaalinomainen prosessi. Potilas astuu sisään huoneeseen, lääkäri tekee havaintoja kokonaisvaltaisesti, katsoo miten potilas kävelee, miltä hänen ihonsa näyttää, millainen hengitys on.
Aivan. Ja se on myös järjestelmä, joka on hiutunut vuosisatojen aikana. Se perustuu siihen inhimilliseen kohtaamiseen, jossa asiantuntija lukee niitä rivien välejä, tekee huomioita, joita potilas ei ehkä osaa itse edes sanallistaa.
Niin, totta. Mutta se on myös hidas ja usein varsin raskas järjestelmä ylläpitää. Ja nyt tuo malli on valtavassa murroksessa. Odotushuoneet ja fyysiset tutkimukset korvautuvat älypuhelinten ruuduilla, dynaamisilla esitietolomakkeilla ja tavallaan algoritmisella tehokkuudella.
Joo, ja se murros on kieltämättä nopea.
Todellakin on. Ja tänään me syvennymme juuri tähän ilmiöön. Tarkastelussa on Terveysprofiili Oy:n hallinnoima Medilux-terveyspalvelu ja heidän tarjoamansa etälääkärimalli. Ja se kysymys, jota tänään puramme, kuuluu, edustaako tällainen jopa minuuteissa saavutettava, osittain aivan täysin automatisoitu malli terveydenhuollon todellista demokratisoitumista, vai muuttaako se lääketieteen liian suoraviivaiseksi niin kuin mekanistiseksi kulutushyödykkeeksi?
Se on se iso kysymys.
Se on se kysymys. Minun nähdäkseni Medilaxin kaltainen malli on kynnystönen, potilaslähtöinen ratkaisu, joka vihdoin purkaa terveydenhuollon historialliset pullonkaulat. Mitä mieltä sinä olet?
No siis, ymmärrän tuon näkökulman, mutta itse näen asian aika lailla päinvastoin. Minusta tällainen äärettömän nopeuteen ja kontaktittomaan asiointiin nojaava hoito kadottaa sen lääketieteellisen kokonaisarvion. Se pelkistää hoidon vain poireiden sammuttamiseksi ja lääkkeiden tilaamiseksi.
Okei, no katsotaanpa niitä pullonkauloja, joihin viittasin. Jos me tutkitaan tätä Medilaxin toimintamallia, me nähdään järjestelmä, joka on rakennettu modernin ihmisen arjen ehdoilla, eikö niin? Palvelu on auki joka päivä, aamu 8:00 ilta 8:00.
Joo, saavutettavuus on kyllä laaja.
Aivan, asiakas pääsee etälääkärille chatin, videon tai puhelun kautta tyypillisesti 15-30 minuutissa. Siis mieti, 15 minuutissa. Se on aivan käsittämätön nopeus verrattuna siihen, että tuolla julkisella puolella pelkkää takaisin soittoa voi joutua odottamaan tunteja, saati sitten itse vastaanottoaikaa.
Niin, nopeus on kiistaton fakta. En minä sitä kiistä. Mutta kysymys kuuluukin, mitä siinä 15 minuutissa todella tapahtuu?
Niin, eli laatu.
Juuri näin. Lähdemateriaali nimittäin paljastaa, että tuo nopeus saavutetaan osittain poistamalla se inhimillinen kontakti aivan kokonaan. Minua huolestuttaa erityisesti se, mitä Medilux itse kutsuu täysin kontaktittomaksi palveluksi.
Odotas, tarkoitatko sä nyt näiden tiettyjen rajattujen vaivojen, kuten vaikka erektiohäiriöiden hoitopolkua?
Nimenomaan sitä. Erektiohäiriöiden kohdalla potilalle ei tarjota edes sitä nopeaa chat-keskustelua, saati sitten videopuhelua. Potilas täyttää digitaalisen lomakkeen ja lääkäri tekee vain tarkistuksen kantajärjestelmästä. Sitten resepti kirjoitetaan.
Joo, näinhän se menee.
Mutta onko se oikein? Tämä on suora putki sildenafilin, sialiksen ja spederan kaltaisen lääkkeiden saamiseen. Kysynkin, että onko tämä enää lääketietettä vai onko tämä verkkokauppa, josta potilas vain tilaa haluamansa tuotteen ostoskorin?
No, sinä kutsut sitä verkkokaupaksi, mutta minä kutsun sitä kyllä ymmärrykseksi ihmisen psykologiasta.
Miten niin?
No mieti, miksi juuri erektiohäiliöt on viety tähän kontaktittomaan malliin? Koska se on vaiva, johon liittyy edelleen aivan valtava määrä stigmaa ja häpeää. Moni mies kärsii vuosia hiljaa, koska ajatus siitä, että pitäisi istua toisen ihmisen edessä selittämässä todella intiimiä ongelmaa, se on yksinkertaisesti liian suuri kynnys ylitettäväksi.
Ymmärrän kyllä sen häpeän elementin, mutta...
Ja siksi tämä kontaktiton malli. Se, että asian voi hoitaa vahvasti tunnistautuneena, turvallisesti lomakkeella, se nimenomaan madaltaa kynnystä hakea apua juuri silloin, kun sitä apua eniten tarvitaan.
Stigman purkaminen on tietenkin hieno tavoite, mutta potilasturvallisuus ei todellakaan voi olla sen hinta. Ongelma on siinä, että erektiohäiriö ei läheskään aina ole vain jokin mekaaninen, paikallinen häiriö.
Tarkoitatko taustasairauksia?
Se on varhainen indikaattori piileistä sydän- ja verisuonisairauksista, tai vaikka alkavasta kakkostyypin diabeteksestä. Jos potilas saa tuon potenssilääkkeen pelkän itsearviointilomakkeen perusteella, me menetetään ratkaiseva tilaisuus tutkia hänet laajasti.
Mutta eihän se lääkäri tee päätöstä pelkän lomakkeen perusteella missään tyhjössä. Materiaalissa nimenomaan painotetaan sitä mekanismia, jolla tämä toimii, siis kantajärjestelmän tarkistusta.
Mutta kanta on...
Kanta ei ole mikään irrallinen arkisto, vaan se sisältää potilaan koko lääketieteellisen historian. Sieltä löytyy aiemmat diagnoosit, viimeisimmät laboratoriotulokset, voimassa olevat reseptit ja ne verenpainemittaukset.
Kanta on erinomainen työkalu kyllä, mutta se vaatii aina tuekseen reaaliaikaista vuorovaikutusta potilaan kanssa.
Kuuntelehan nyt. Kuvitellaan perinteinen vastaanotto. Lääkäri joutuu kysymään potilaalta kymmeniä peruskysymyksiä, yrittäessään hahmottaa tilannetta alusta alkaen. Se on vähän niin kuin etsisi neulaa heinäsuovasta pilkkopimeässä.
Aivan.
Mutta Mediluxin mallissa potilas täyttää etukäteen tuon älykkään esitietolomakkeen, joka on rakennettu algoritmisesti. Jos potilas vastaa kylle tiettyyn oireeseen, se kysyy heti tarkentavia kysymyksiä.
Joo.
Kun lääkäri sitten avaa tapauksen, mänellä on edessään valmiiksi rakenteellinen data ja koko se kantahistoria. Valot on laitettu päälle ja joku osoittaa suoraan sitä neulaa. Lääkäri voi keskittyä kantadatan ristiriitojen etsimiseen sen sijaan, että hän käyttäisi 15 minuuttia sen kysymiseen, että mitä lääkkeitä potilas tällä hetkellä syö.
Tuo analogia neulasta ja heinäsuovasta on toki houhutteleva, mutta minusta se ohittaa kantajärjestelmän perusluonteen aivan täysin.
Millä tavalla?
Kanta on luonteeltaan peräpeilin katsomista. Se on täysin retrospektiivinen järjestelmä. Se kertoo, mikä potilaan verenpaine oli 6 kuukautta sitten, kun se viimeiksi terveyskeskuksessa mitattiin. Se ei todellakaan kerro, onko hänellä tänä aamuna ollut puristava rintakipua.
Mutta älykäs esitietolomakehan nimenomaan kartoittaa noita vasta-aiheita ja nykyoireita etukäteen.
Lomake on vain yhtä luotettava kuin sen täyttäjä. Potilas ei välttämättä ymmärrä laittaa lomakkeeseen rintakipua, koska hän ei pidä sitä oleellisena potenssion ongelmansa kannalta. Siksi perinteisessä kliinisessä työssä korostetaan anamneesia.
Tarkoitat sitä haastattelua?
Kyllä. Sitä elävää lääkärin ja potilaan välistä keskustelua, jossa lääkäri esittää tarkentavia kysymyksiä ja huomaa, jos potilas epäröi. Digitaalinen rastiruutuun malli ei yksinkertaisesti kykene tähän, ja tämä vie meidät suoraan siihen, miksi potilaat ylipäätään ohjautuvat tähän palveluun niin aggressiivisesti. Syy ei ole vain helppous, vaan se on raha.
Ahaa, tarkoitat saavutettavuutta. Kelakorvauksen roovia tässä mallissa ei tosiaan voi sivuttaa, sillä se on juuri se mekanismi, joka todella avaa ovet kaikille asuinpaikasta riippumatta.
Kutsu sinä sitä saavutettavuudeksi, minä kutsun sitä taloudelliseksi rakenteeksi, joka vääristää terveydenhuollon käyttöä. Lähdemateriaalissa nimittäin toistuu jatkuvasti tämä konsepti alkaen 0 euroa.
Niin, koska se perustuu siihen Kelan 8 euron korvaukseen, joka vähennetään automaattisesti lääkärichatin hinnasta.
Nimenomaan. Ja kun asiointi tehdään paitsi 15 minuutin mittaiseksi, myös potilaalle täysin tai lähes maksuttomaksi, me kohtaamme ilmiön, jota taloustieteessä kutsutaan moraalikadoksi.
Odotas nyt, moraalikadoksi. Väitätkö sä siis, että ihmiset hakeutuvat lääkäriin ihan huvikseen, vain koska se on ilmasta?
En minä väitä, että he tekevät sitä ilkeyttään, vaan järjestelmä luo siihen ohjaavan kannustimen. Materiaali itsekin varoittaa, että Kela korvaa hoidon vain, jos se on lääketieteellisesti tarpeellista, eikä pelkkää terveysneuvontaa.
Aivan.
Mutta kun se markkinointiviesti on ilmainen etälääkäri, se kynnys ottaa yhteyttä aivan olemattomissa vaivoissa laskee käytännössä 0:aan. Asiat, joihin ennen riitti apteekin farmaseutin neuvo tai pari päivää lepoa, muuttuvat nyt lääkärikäyneeksi. Ja tämä kuluttaa rajallisia yhteiskunnallisia Kela-resursseja todella tehottomasti.
Tuo on erittäin perinteinen tapa katsoa terveydenhuollon kustannuksia. Siis ajatella, että jokainen kontaktipiste potilaan ja lääkärin välillä on vain kuluerä, jota pitää keinolla millä hyvänsä välttää.
Se on realismia rajallisten resurssien maailmassa.
Mutta käännetäänpä asia toisinpäin. Mitä jos se, minkä sinä näet moraalikatana, onkin itse asiassa nerokasta matalan kynnyksen ennaltaehkäisyä?
Miten ihmeessä se on ennaltaehkäisy, jos me hoidetaan tavallisia flunssia chatissa yhteiskunnan rahoilla?
Koska se madaltaa kynnystä näyttää ammattilaiselle myös niitä oireita, jotka potilas itse saattaisi sivuuttaa olemattomina, mutta jotka ovatkin jotain paljon vakavampaa. Jos kynnys on korkea, 10 eurojen maksu ja viikkojen jono, potilas jää kotiin odottamaan. Ja hän odottaa, kunnes oire on aivan sietämätön. Silloin se hoito on taatusti moninkertaisesti kalliimpaa koko yhteiskunnalle. Varhainen puuttuminen säästää rahaa. Ja katsotaanpa tätä myös maantieteellisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
Suomen maantiede on toki haastava, mutta...
Se ei ole vain haastava, se on tuon perinteisen mallin pahin este. Kuten meidän materiaali osoittaa, digitaalisten lääkäripalvelujen mukautuminen tähän uutta Kela-korvausmalliin säilyttää hoidon yhdenvertaisen asuinpaikasta riippumatta. Automaattinen Kela-korvauksen vähennys suoraan kassalla on yksinkertaisesti loistava mekanismi.
Sekä tekee siitä demokraattista?
Kyllä. Se tarkoittaa, että Inarissa asuvalla ihmisellä, jolla on 100 kilometriä lähipään terveyskeskukseen, on täsmälleen sama, välitön ja maksuton pääsy lääkärin armioon kuin Helsingin keskustassa asuvalla. Se on terveydenhuollon todellista demokratisoitumista.
Demokratia on kaunis sana, sitä ei voi kiistää. Mutta arki tässä mallissa perustuu valitettavasti ihan puhtaaseen volyymiin.
Miten niin?
Kun palvelun tarjoajan ansaintalogiikka lepää sen varassa, että lääkäri käy läpi aivan valtavan määrän näitä matalan kynnyksen chat-kohtaamisia päivässä, lääkärille jää minuutteja aikaa päättää, onko käynti Kelan määritelmän mukaisesti lääketieteellisesti tarpeellinen.
Mutta ammattilainen kyllä pystyy tekemään sen arvion.
Syntyy rakenteellinen paine hyväksyä lähes kaikki kontaktit korvattaviksi, koska potilas on jo tullut sisään sen alkaen 0 euroa lupauksen houkuttelemana. Hoidosta tulee sellainen liukuhihna transaktio.
Transaktio ei kuitenkaan ole automaattisesti huono asia, jos se prosessi on vakioitu ja turvallinen. Ja tämä siirtääkin meidät aika luontevasti siihen, miten potilasturvallisuudesta todella huolehditaan tässä mallissa.
Niin, se onkin kiinnostavaa.
Sinä maalaat vähän tällaista kuvaa villistä lännästä, jossa lääkkeitä jaetaan liukuhinnalta kaikille halukkaille. Mutta materiaali sisältää erittäin painavan huomion, jota emme voi sivuuttaa. Palvelun kieltäytymisrajat.
Tarkoitat niitä rajoituksia tiettyissä lääkemääräyksissä?
Nimenomaan. Medilyx kieltäytyy yksiselitteisesti määräämästä unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä tai ADHD-lääkkeitä.
Joo, ne on listattu selkeästi.
Esimerkiksi ADHD-lääkkeet eli psykostimulantit mainitaan ihan erikseen. Ne vaativat aina erikoislääkäri fyysisen tutkimuksen, koska ne vaikuttavat voimakkaasti keskushermostoon ja niiden väärinkäyttöpotentiaali on suuri.
Aivan.
Palvelu myös toteaa suoraan, että lääkärichat sovellu vakavien sairauksien hoitoon. Tämä mielestäni todistaa sen, että järjestelmä on erittäin tarkasti rajattu lajittelujärjestelmä, eli lääketieteellisesti puhuttuna triagointityökalu. Se ei edes yritä olla mikään kaiken parantava automaatti.
No, tuollaisten rajojen asettaminen on ehdottoman välttämätöntä. Sitä en todellakaan voi kieltää. Olisi aivan täysin edesvastuutonta määrätä huomausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä chatin kautta. Mutta
niin.
Tämä vastuullisuudeksi verhoiltu rajaus paljastaa samalla koko tämän digitaalisen mallin synkimmän rakenteellisen ongelman. Kyse on nimittäin kirsikan poiminnasta.
Hetkinen, kirsikan poiminnasta. Miten ihmeessä turvallisuusrajojen vetäminen on kirsikan poimintaa? Se on potilasturvallisuutta.
Koska mekanismi toimii laajemmin katsottuna näin. Digiklinikka ottaa koko terveydenhuoltojärjestelmästä vain ne nopeat, helpot ja taloudellisesti erittäin tuottosat toimenpiteet. He poimivat reseptien uusimiset, yksinkertaiset virtsatietulehdukset ja lyhyet sairauslomatodistukset.
Joo.
Ja sitten he jättävät kaikki monimutkaiset, aikaa vievät ja riskialttiit tapaukset kokonaan fyysisen, julkisen terveydenhuollon harteille. Puhun nyt siis vaikean mielenterveyden hoidosta, vakavan kivun hoidosta tai vaikka monisairaiden vanhusten seurannasta. Tämä jakaa koko meidän järjestelmän kahtia.
Minusta tuo on...
Yksityinen digisektori käärii voitot niistä helpoista transaktioista, ja se jo valmiiksi aivan ylikuormitettu julkinen sektori jää hoitamaan ne raskaat potilaat.
Tuo on erittäin yleinen argumentti, myönnän sen, mutta siinä on minusta syvä looginen virhe.
Mietitäänpä vähän tarkemmin tuon niin sanotun kirsikan poiminnan todellista vaikutusta sinne julkiseen puoleen.
No, miten sinä sen näet?
Jos terveyskeskuksen jonossa on 100 ihmistä ja heistä 50 on juuri näitä nopeasti hoidettavia, helppoja vaivoja, eikö ole koko terveydenhuoltojärjestelmän etu, että nämä 50 ihmistä hoitavat asiansa nopeasti digiklinikalla?
Ei se ole aivan noin yksinkertaista.
Kyllä se periaatteessa on. Mediluxin kaltaiset toimijat, siis imuroidessaan nämä perusvaivat, vapauttavat sitä kallisarvoista terveyskeskuslääkärin aikaa sille monisairaalle vanhukselle, joka todella tarvitsee fyysistä kohtaamista. Hehän käytännössä puhdistavat julkisen puolen odotushuoneita.
Teoriassa ehkä noin, mutta katsotaanpa niitä mukaan helppoja toimenpiteitä, joita palvelu todellisuudessa markkinoi ja myy. Lähdemateriaali nimittäin nostaa esiin erittäin voimakkaan keskittymisen laihdutuslääkkeisiin. Listalla ovat sellaiset nimet kuin Ozempic, Wegovy, Saxenda ja Mysimba. Nämä eivät todellakaan ole mitään yskänlääkkeitä.
Ne ovat uuden sukupolven lääkkeitä lihavuuden hoitoon. Ja niillä on aivan valtava kysyntä, koska ne todistetusti toimivat.
Ne todella toimivat, sitä en kiistä lainkaan, mutta ne ovat muun muassa GLP-1-analogeja, eli lääkkeitä, jotka vaikuttavat merkittävästi elimistön kylläisyysmekanismeihin ja verensokeriin.
Niin tekevät.
Niihin liittyy sivuvaikutuksia ja niiden käyttö vaatii ehdottomasti pitkäaikaista seurantaa. Kun lihavuuden lääkehoito irrotetaan perusteellisesta, yksilöllisestä elintapojen, ruokavalion ja liikunnan ohjauksesta ja typistetään tällaiseksi 15 minuutin chat-keskusteluksi, jossa potilas käytännössä vain pyytää lääkkeen ja lääkäri kuittaa sen algoritmin läpi, me emme ole enää lääketieteen ytimessä. Lääkäristä tulee pelkkä tilaus oinvahenasta ja kysymys siitä, miksi potilas oireilee, katoaa täysin.
Mutta eikö tuolle juuri sitä perinteistä lääkärin holhoamista, josta moderni terveydenhuolto pyrkii eroon?
Holhoamista? Lääketieteellinen arvio ei ole holhoamista.
Potilaat ovat nykyään erittäin tietoisia omasta terveydestään. Jos henkilö on kamppailut ylipainon kanssa vuosia, tietää tasan tarkkaan omat elintapansa ja on jo perehtynyt näihin uusiin lääkkeisiin. Miksi ihmeessä hänen pitäisi mennä kuuntelemaan lääkärin saarnaa jostain ruokaympyrästä, kun hän itse asiassa tarvitsee vain sen lääketieteellisen ratkaisun laihdutuksensa tueksi?
Koska lääkehoidon riskit ja hyödyt pitää arvioida ammattilaisen toimesta.
Ja lääkärin tehtävä siellä etänä on juuri varmistaa kantadatan ja esitietojen pohjalta, ettei lääkkeelle ole vasta-aiheita. Se on aitoa lääketieteellistä arviointia, vaikkakin erittäin kohdennettua sellaista. Ja huomaa, asiakkaat selvästi arvostavat tätä tehokkuutta.
Mihin sä tuon perustat?
Materiaalissahan viitataan Trust Indexin asiakkaan arvioihin. 4,5 tähteä. Siellä on lukuisia arvioita, joissa asiakkaat kuten Veikko ja Riina kiittävät palvelun nopeutta ja nimenomaan sitä asiantuntemusta.
Asiakastyytyväisyys on tietysti hieno asia liiketoiminnassa, mutta se ei ole sama asia kuin hoidon laatu tai potilasturvallisuus pitkällä aikavälillä. On ihan selvä asia, että ihminen antaa 5 tähteä palvelulle, josta hän sai haluamansa lääkkeen vartissa kotoa poistumatta.
Niin, koska se ratkaisi hänen ongelmansa.
Mutta asiakas ei ole lääketieteen asiantuntija. Hän ei voi tietää, mitä lääkäriltä jäi kysymättä tai tutkimatta siinä kiireessä. Vaarana on nimenomaan se, että kun asioinnin helppous nousee koko palvelun tärkeimmäksi mittariksi, lääketieteellinen syvyys ja oireiden juurisyyden selvittäminen jäävät toissijaisiksi. Algoritmi ei tunne empatiaa, eikä tekstipohjainen chat-viesti huomaa potilaan ahdistusta.
Joo, olemme selvästi saapuneet tämän koko digitaalisen murroksen ydinjännitteen äärelle. Sinä näet suuren riskin inhimillisyyden kadoamisesta ja oirekeskeisyydestä.
Nimenomaan.
Kun taas minä näen järjestelmän, joka viimein vastaa modernin maailman vaatimuksiin tuomalla avun sinne, missä potilas on. 15 minuutin vasteaika, edullisuus automaattisen Kela-korvauksen ansiosta ja erittäin selkeät lääketieteelliset rajat, kuten se ADHD-lääkkeiden rajaaminen pois, tekevät minusta tästä mallista välttämättömän osan terveydenhuollon tulevaisuutta. Emme yksinkertaisesti voi palata aikaan, jolloin jokainen reseptin uusinta vaati puolen päivän istumisen siellä odotushuoneessa.
Olen täysin samaa mieltä siitä, että teknologia itsessään on tullut jäätäkseen, eikä mitään paluuta menneeseen todellakaan ole. Kantajärjestelmä on mielestäni kansallinen aarre, ja etälääketiede silloin, kun se on oikein kohdennettu, on erinomainen työkalu seurantaan ja sellaiseen kevyen hoidon tarpeen arviointiin.
Aivan.
Mutta minä jään silti edelleen kaipaamaan varmuutta siitä, että tehokkuuden nimissä me emme vahingossa pelkistä diagnoosia vain potilaan omaksi toiveeksi, jolle tietokone sitten antaa vahvistuksen. Lääkärin ammattitaitoon kuuluu katsoa sitä, mikä on potilaalle aidosti parasta, ei vain sitä, mikä on nopeinta tai helpointa.
Juuri näin. Ja tuo tasapainon etsiminen siis teknologian mahdollistaman tehokkuuden ja lääketieteellisen perusteellisuuden välillä, se on jatkuva evoluutionaalinen prosessi. Me emme varmasti ratkaise sitä tänään tässä, emme varsinkaan yhden yksittäisen palvelumallin kohdalla.
Niin, se on laaja kysymys.
Kyllä. Ja se, mikä tänään ehkä tuntuu pelottavalta askeleelta kohti automatisointia, voi huomenna olla aivan arkinen ja turvalliseksi todettu työkalu osana laajempaa terveydenhuollon ekosysteemiä.
Aivan totta. Kysymys todella kuuluukin, missä kulkee se kriittinen raja tehokkaan asioinnin ja riittävän lääketieteellisen hoidon välillä? Onko lääketiede jotain, mitä voi suorittaa pelkän jäsennellyn datan avulla, vai vaatiiko se aina sen inhimillisen katseen ja läsnäolon? Tämä on se teema, joka tuosta meidän lähdemateriaalistakin erittäin vahvasti huokuu.
Erinomaisesti tiivistetty, ja tähän ajatukseen onkin oikein hyvä jättää tilaa pohdinnalle. Jätämmekin sinut, hyvä kuulija, peilaamaan tätä käymämme keskustelua omiin kokemuksiisi terveydenhuollosta.
Miettikääpä sitä.
Kun mietit Mediluksen kaltaisia nopeita digipalveluita, punnitse, mitä me saavutamme nopeudella ja mitä me mahdollisesti menetämme sen fyysisen kontaktin puuttuessa. Lähdemateriaalin faktat tarjoavat runsaasti kulmia asian pohtimiseen. Kiitos, että olit mukana tänään. Pysy uteliaana, mielipiteiden maailmassa mikään ei ole koskaan vain mustavalkoista. Tapaamiseen.